Essentials būs prakses vadītājs, kas salikdētu visas gan vienotības biedri deputāti, saimnes deputāti, gan arī citas partijas deputāti, kas pārstāvētu mūsu frakcijā. Man mērķis tiešām atgriezt atpakaļ uz nosaukums vienotību. Varbūt viena daļa no tauta pēdējā perioda, pēdējā divi gadi to vienotību vārdu kaitina, tāpēc saistīt ar problēmām, ar intrīgām un ar sašķeltas sabiedrības un sašķeltas domas, es pateikšu, ka vienotība ir ļoti labu vārdu. Nosaukums pats pa sevi vienot cilvēks.